Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo novu sezonu koncerta Kolarac, tvoj svet muzike. O njoj ćemo razgovarati sa Mirjanom Lazarević iz Centra za muziku Kolačeve zadužbine, a moja gošća danas je i mlada violinistkinja Kristina Bulat. Najavljujemo koncert Veče kineske muzike. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo već i navikli, i Centar za muziku Kolačeve zadužbine najavljuje novu sezonu. U pitanju je sezona Kolarac, tvoj svet muzike, a danas upravo predstavljamo umetnike koje ćemo slušati naredne sezone 2019-2020. Zahvaljujući Mirjani Lazarević iz Centra za muziku. Mirjana, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Još jedna lepa sezona i verujem da je interesovanje i slušalaca upravo vaše sezone, posetilaca Kolačeve zadužbine, takođe veoma veliko i za novu sezonu.
Da, evo, najavljujemo petu sezonu ciklusa koncerta Kolarac, tvoj svet muzike, i očigledno da smo kao nastavak onog prethodnog ciklusa Velikani muzičke scene zaista stekli ogromno poverenje publike, a to nam je veoma važno, pored poverenja umetnika koje imamo kad ih pozovemo da dođu da gostuju. Publika je ona koja nama veruje i koja je zaista sa nestrpljenjem očekivala da objavimo novu sezonu. Trenutno u toku prodaja kompleta ulaznica i mi uvek ograničimo taj broj i žao nam je kada ćemo možda već danas stići do te granice kada više nećemo prodavati komplete, jer je zaista veliko interesovanje i to je ono što nas raduje.
Da predstavimo i umetnike koje ćemo slušati već 1. oktobra.
Da, pa uopšte koncept sezone, a to je da beogradskoj publici predstavimo neke njihove prave ljubimce, ali i da im zaista predstavimo aktuelne i izuzetno kvalitetne muzičare koji do sada nisu bili u Beogradu, tako da imamo zaista ogromno zadovoljstvo da ćemo 1. oktobra ugostiti gudački kvartet Emerson, koji je jedan od najboljih gudačkih kvarteta na svetu. Oni dolaze iz Amerike i imaju karijeru konstantnu, fenomenalnu karijeru koja traje više od 4 decenije. Svi znamo koliko je muziciranje u gudačkom kvartetu jedno savršenstvo zapravo zajedničkog zvuka i da su vrhunski kvarteti zapravo negde ansambli koji dostižu vrhunac u tom nekom izvođačkom smislu. Emerson kvartet za, kao što sam rekla, protekle 4 decenije zaista ostvario ogroman broj različitih saradnji sa uglednim muzičarima kao solistima, ali i sa nekim samostalnim svojim projektima. Gotovo kompletna literatura koja je napisana, znači kapitalna dela koja su napisana za gudački kvartet, je Emerson kvartet objavio. I ono što je nama negde posebno zanimljivo, da su oni prošle godine imali jednu lepu turneju i značajne koncerte, između ostalog i u njujorškom Carnegie Hallu sa Evgenijem Kisinom. Objavili su zajednički disk za Deutsche Grammophon i eto, ne nastupaju u Beogradu zajedno, ali su ova dva koncerta jedan za drugim, čak se nekako i u ovom našem katalogu nalaze zajedno, tako da je to zapravo velika privilegija što ćemo biti u prilici da ih ugostimo, jer ovako veliki i značajan gudački kvartet nikada do sada nije bio u Beogradu i to mi je bilo čudno da za tako dugačak period postojanja do sada nisu bili u Beogradu i beogradskoj publici se predstavljaju zaista onim standardnim repertoarom, a to su gudački kvarteti Mozarta, Dvoržaka i Šostakovića.
da kao pozivnicu na ovaj koncert čujemo i jednu zajedničku numeru u izvođenju upravo gudačkog kvarteta Emerson, koji otvara novu sezonu Kolarstvo i svet muzike, a uz Jevgenija Kisina sa njihovog novog zajedničkog kompakt diska. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo novu sezonu Centra za muziku Kolarčeve zadužbine, Kolarac tvoj svet muzike. Peta sezona, evo i muzikom, ali i rečju, otvorili smo upravo svet naredne sezone. Moja gošća Mirjana Lazarević iz Centra za muziku Kolarčeve zadužbine i možemo da kažemo i jedini tvorac ove sezone i opšte sezona koje su nas radovale i ranije, ciklus velikani muzičke scene i evo sad Kolarac tvoj svet muzike i zaista evo jednim velikim i značajnim kvartetom započinje ova sezona, pa da predstavimo i ostale umetnike koje će publika slušati.
Da, pa sigurna sam da je jedan od najvećih ljubimaca beogradske publike Jevgenij Kisin, pijanista koga zaista ne treba posebno predstavljati, koji je do sada tri puta svirao u našoj organizaciji, koga je bilo teško dovesti prvi put, ali svaki sledeći je to bilo pravo uživanje raditi sa njim. On veoma voli Beograd i veoma voli beogradsku publiku i našu dvoranu i imamo tako jedan vrlo prijateljski odnos sa njim. On veoma poštuje tradiciju koju naša dvorana ima i zaista sa tako posebnim uživanjem govori o sali Kolarca, a s druge strane ima neku posebnu vrstu toplog prijateljstva koje ima prema nama. On je, podsjetiću, da je u vreme onih poplava, da je on donirao novac za pomoć Srbiji, da je pozvao svoje fanove da nam pomognu, da ume da dođe u Beogradu u potpuno privatnu posetu, da boravi dva dana, jer mu je zaista lepo. I ovo je nama onako posebna čast kad god smo u prilici da sa njim radimo u susret godini kada se obeležava 250 godina od rođenja Ludviga van Beethovena. Kisin zapravo započeo počinje svoju veliku turneju delima Beethovena i predstavit će sonate broj 8, 17 i 21 kao i varijacije fugu S-dur. Njega zaista ne treba posebno predstavljati, on je već 30 godina sigurno na samom vrhu svetske lestvice najboljih, najpopularnijih, najtraženijih pijanista i eto, privilegija je imati ga u ovom ciklusu.
Ako me sećanje ne vara, mi smo Jevgenija Kisina u ciklusu Velikani muzičke scene imali prilike da slušamo u ciklusu mladih zvezda, koji je ovaj ciklus predstavljao, kad došao je kao mladi umetnik koji je tek imao jednu perspektivnu karijeru pred sobom.
Da, pa u to vreme kada je prvi put došao u Beograd je zaista bio, to je bilo pre možda 15 godina, je zaista on bio u tom na toj lestvici kada se ustoličio među najbolje pijaniste i zaista tu nekako stoji već dugi niz godina i kao što sam rekla teško smo ga dobili taj prvi put jer je zaista u tom trenutku njemu bilo mnogo važnije da svira u značajnim muzičkim centrima nego da dođe u Beograd, ali eto, to je nešto što se radujemo da smo na njegovoj listi zapravo onih omiljenih koncertnih prostora u kojima on rado nastupa.
Ovoga puta dolazi sa muzikom Beethovena i to možemo da kažemo ne bira baš onaj repertoar koji publika, hajde da kažem, voli, koji su Beethovenovi hitovi, nego nam otkriva i neke stranice Beethovenove muzike koje nemamo prilike da čujemo često ovde kod nas na koncertnim podijumima.
Da, pa to će biti zanimljiva cela ova sledeća sezona zapravo kada budemo u prilici da možda otkrivamo neka nova čitanja muzike Ludviga van Beethovena, jer zaista svi imaju na repertoaru nešto od Beethovena. Ne mislim da će nam te muzike biti previše, ali je svakako zanimljivo da eto i Kisina čujemo u njegovom tumačenju ovog kompozitora.
Mi danas Kisina slušamo u jednom sasvim drugom tumačenju. U pitanju je muzika Roberta Schumana i slušamo drugi stav njegovog klavirskog koncerta u A-mol. Danas smo u svetu muzike koncertne sezone koju najavljujemo. U pitanju je ciklus koncerata Kolarac tvoj svet muzike. Moja gošća Mirjana Lazarević iz Centra za muziku Kolarčeve zadužbine i evo i muzikom, a i imenima o koje govorimo, zapravo predstavljamo još jednu interesantnu sezonu. Predstavili smo dva koncerta koji će biti u ovoj 2019. godini, a već novi koncert najavljen je za 2020.
Da, 4. februar je nama veoma važan datum, to je dan Velike dvorane, dan kada je 1932. godine održan prvi koncert u našoj sali, tako da se trudimo da svake godine tog datuma organizujemo neki koncert u čast dana Velike dvorane. Nekoliko godina unazad smo taj dan proslavljali uz Nemanju Radulovića i uglavnom njegov orkestar, ali njegov raspored za sledeću sezonu nam prosto nije bio dostupan da baš tog dana dođe ponovo u Beograd, ali smo zato pripremili publici jedno otkriće, slobodno mogu da kažem, u programskom smislu, i gotovo svake godine se trudimo da u ovom ciklusu imamo i nešto što izlazi iz tog okvira klasike. Ove sezone smo imali Antonija Serana na osmoj harmonici, koji je bio apsolutno hit koncert. I prethodnih godina se trudimo da na neki način izađemo iz tog klasičnog okvira i da ponudimo ili neki crossover ili nešto novo i nešto što nismo u prilici da slušamo tako često u našoj dvorani. Ovoga puta je to trio Barolo iz Francuske, koji čine i sastav je potpuno specifičan, harmonika, kontrabas i trombon, i tri izuzetno virtuozna muzičara koji na potpuno jedan specifičan način spajaju i ukrštaju klasiku sa džezom, sa operom, sa nekom world muzikom, i zaista jedinstven spoj neke muzike Mediterana. Promovišu svoj aktuelni album koji se zove Mare Nostrum, i sigurna sam da će publika koja dođe da sa nama proslavi 88. rođendan Velike dvorane, prisustvovati jednom potpuno jedinstvenom muzičkom putovanju po Mediteranu. Ono što je zanimljivo, da pored, dakle, ta tri instrumenta koje sviraju, harmonika, kontrabas i trombon, tu je jedan od članova je izuzetan solo pevač, i možda na ovom primjeru kojim ćemo ilustrovati se najbolje čuje koliko je zapravo taj spoj koji oni rade jedinstven i veoma zanimljiv. Tako da, evo prilike da čujemo, na primjer, numeru iz opere Toska u izvođenju Tria Barolo. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Najavljujemo danas koncertnu sezonu u Kolara Svoj svet muzike i evo, sudeći i po ovoj poslednjoj numeri koju smo imali prilike da čujemo, zaista interesantna sezona koja nam je na ovaj poseban način donosi i ono što je crossover u odnosu na klasičnu muziku. Mirjana Lazarević, moja gošća, pričamo danas o novoj sezoni, ali evo i kada je nova sezona ne možemo da zaobiđemo Nemanju Radulovića.
Da, pa eto, nekako se Nemanja Radulović stalno vezuje uz ime, prosto uz Centar za muziku i Kolačevu zadužbinu i u prošloj sezoni, odnosno u ovoj koja se upravo završila, nismo imali Nemanjin koncert i to je prosto bila jedna tragedija za beogradsku publiku i verujte da pošto nekako su naučili da prodaje ulaznica za njegov koncert počinje prvog radnog dana u januaru, iako nigde nije bio najavljen koncert, nigde nikakva informacija nije postojala, već u pola osam ujutru je po strašnom kijametu je na grupa od 20-30 ljudi došla da čeka i da kupi karte za nepostojeći koncert. Nemanja će 16. marta nastupiti u ovom ciklusu i posle 7 godina od njegovog posljednjeg recitala ponudit će njegov aktualni solistički program uz klavirsku saradnju njegove stalne pijaniskinje Lore Favre-Kahn, tako da je to jedan od načina da se posle svih onih nastupa sa Double Sensom i sa prijateljima koje je imao kod nas da se vrati na taj klasičan repertoar, jer sam sigurna da ga se publika uželela i sa tim programom. Tako da je ono što je važno, a to je da je trenutno prodaja ulaznica u kompletima u toku, a da su pojedinačne karte uvek mesec dana u oči koncerta u prodaji, tako da je veliko interesovanje, naravno najviše za Nemanjin i za Kisinov koncert, pa evo i informacije, dakle, da se strpe do februara kada bude bila pojedinačna prodaja u pitanju.
I da najavimo i poslednji koncert u okviru ove sezone, jedna interesantna pijaniskinja.
Ona se zove Joleom Son i zaista je ogromna zvezda u Koreji. Njene interpretacije su opisane kao graciozne i gotovo bezvremenske. Ona u Koreji ima svoj festival, ona ima modnu liniju, ona ima, zaista je jedna jako atraktivna, moderna, mlada pijaniskinja koja kako publiku, tako i kritiku fascinira svojim jako zanimljivim i eklektičnim programima koji se kreću od Baha i Mozarta pa sve do Ščedrina i Geršvina, i na Beogradskom koncertu će predstaviti jedan izuzetno zanimljiv program koji čine varijacije, pa tako od Haydna, Čajkovskog, Perta, preko Buzonija, Franka do Rahmanjinova i Kapustina. Dakle, jedan pravi pijanistički vatromet, prosto nekako najveće interesovanje uvek vlada za pijanističke recitale, tako da eto, od pet koncerata ćemo imati dva izuzetno zanimljiva i programski, i prosto dve različite generacije, i Kisin i Leonson, dva različita tumačenja i potpuno dva drugačija programa, tako da sam sigurna da svi koji prosto žele da imaju, da u toku godine idu na zanimljive programe, da će pronaći sve što im je potrebno u okviru ovog ciklusa.
Evo, bližimo se polako i kraju ovog današnjeg našeg razgovora i predstavljanju, zaista i u muzičkom i u ovom, da kažemo, verbalnom smislu ove prelepe sezone, koja će sigurno samo obogatiti i narednu 2019-2020. Tu su i, već možemo da kažemo, tradicionalni promenadni koncerti koji su sigurno već i pripremljeni i očekuju svoje posetioce.
Da, promenadni koncerti su svake nedelje u 11 održavaju našoj velikoj dvorani, i tako već 40 godina unazad. Baš 1. oktobra ove godine će Centar za muziku proslaviti 40 godina rada, tako da je to jedan zaista naš zaštitni znak, slobodno mogu da kažem, nešto što je ciklus koncerta koji je jako važan domaćim muzičarima, ali koji sve više, za koji se sve više interesuju muzičari iz inostranstva. Mi krajem januara raspisujemo taj javni poziv za učešće na tim programima, i u proseku bude oko 150 prijava za 30 termina koliko imamo u toku sezone, i zaista se javljaju ne samo naši muzičari koji žive u inostranstvu i koji hoće da dođu sa svojim kolegama sa kojima sviraju ili rade u inostranstvu, nego se javljaju i potpuno nepoznati, prvi put žele da dođu u Beograd. Ono što je važno, nažalost, je tako da tu nema honorara, i dakle da svi koji sviraju besplatno, i da je ulaz za publiku slobodan, i to je negde naše ulaganje u publiku. To su najčešće jedini dostupni programi velikom broju naših sugrađana, i to je prosto tradicija koja eto, traje dugi niz godina, i to je u programskom smislu je to nešto što generalno nedostaje kada se sagleda program cele godine u našoj velikoj dvorani, jer ja sam zaista u prilici da imam pregled svih dešavanja, i prosto je to naša želja da i tu kamernu muziku promovišemo od dua, trije pa sve do kamernih orkestara, ali s druge strane imamo i lepu saradnju sa nekim stalnim partnerima, tako da svake godine u novembru u saradnji sa Udruženjem muzičkih umetnika Srbije dodeljujemo nagradu najuspešnijem mladom muzičaru u protekloj godini. Pobednik takmičenja muzičke omladine, koji je po oceni publike bio najuspešniji, takođe dobije promenadni koncert. Tu su novogodišnji koncerti koje radimo u saradnji sa Art Linkom. Imamo saradnju sa takmičenjem, međunarodnim takmičenjem pevača Lazar Jovanović, da pobednik i tog takmičenja dobije koncert, tako da je program zaista raznovrstan, i ono što nas očekuje u sledećoj sezoni je zaista od od gudačkih kvarteta, od klavirskih trija, pa do preko muzike tanga, pa sve do nekih kamernih sastava. Ima i nekih iskoraka u tom programskom smislu, ali je sve u svemu zanimljivo i sigurna sam da ćemo i u narednoj sezoni imati pune sale kao što su svake nedelje.
Deo tradicije postoji ciklus koncerta Mala škola bontona Kako se sluša koncert.
Da, pa evo mi smo skoro završili prvi razred, napunili smo 8 godina i to je program koji radimo sa Milošom Milovanovićem, koji je zapravo voditelj i moderator te škole bontona. To je zaista potpuno jedinstven program koji, pored toga što deci pruža priliku da prvi put učestvuju, slušaju neki koncert uživo koji je specijalno za njih napravljen za tu priliku, imaju i kroz zaista Milošev šarmantno vođenje toga priliku da eto tako saznaju kako treba da se ponašaš kad dođeš na neki koncert, zašto se aplaudira, kad se aplaudira, šta piše u tom programu, šta se uopšte radi u nekoj instituciji kulture. I to je program koji se održava svake poslednje subote u mesecu i mi smo zaista već onako, imamo jednu stasalu publiku koja redovno dolazi i to su čitave porodice, to je postao jedan porodični ritual, dolaze ljudi, dovode bebe u kolicima koje pažljivo slušaju taj program, tako da i sa tim nastavljamo, dakle, poslednje subote u septembru.
Dakle, evo, možemo da kažemo da je ono što je muzička i kulturna ponuda Centra za muziku Kolačeve zadužbine za narednu sezonu zaista jedan kvalitetan i dobar zvuk, izvođače koji nam dolaze iz inostranstva, ali i veliki broj domaćih umetnika koje ćemo imati prilike da slušamo na koncertnom podijumima, na koncertnim podijumima. Mirjana, da li je Velika dvorana spustila zavesu ili ima još nekih koncerata do kraja
sezone? Spustili smo zavesu, bar što se koncerata tiče, a sada nam predstoji neko i renoviranje i ima raznih aktivnosti tokom leta koje zapravo nisu otvoreni za publiku, ali je to dobra prilika za neke koji žele da snimaju u našoj dvorani, tako da i tokom leta nisu zatvorena vrata potpuno, ali jesu za publiku.
Hvala što ste odvojili svoje vreme. Bili gošći emisije Susretanja, najavili nam ovu prelepu sezonu koju ćemo pratiti i naredne godine, što ste nam doneli muziku da možemo evo i zvukom da ispratimo sezonu. Mi za kraj slušamo i tokatu u D molu, opus 11 Sergeja Prokofjeva u izvođenju Jol Eumson, pijanistkinje iz Koreje, koja će i zatvoriti sezonu Kolarac, tvoj svet muzike. Mirjana, hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Susretanja. Susretanja.
Smo na početku emisije najavili, moja gošća danas je Kristina Bulat, violinistkinja, a ovu umetnicu slušamo u ponedeljak 8. jula u 20 časova na koncertu pod nazivom Veče kineske muzike koji će biti održan u Art Get Galeriji. Kristina, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što sam pozvala.
Veče kineske muzike, pa da predstavimo i slušalcima emisije Susretanja koji je to program koji ćete izvesti i uopšte odakle taj afinitet prema kineskoj muzici.
Ja sam lično uvek bila zainteresovana za kinesku kulturu, kineski jezik i muziku i samim tim je počela cela priča. Pre svega sam krenula da učim kineski jezik u Beogradu u Institutu Konfucije i onda je na moju veliku radost Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu napravio saradnju sa konzervatorijumom u Hangzhou. Dakle, to je jedan ogroman konzervatorijum. Ovako kad kažete sad možda Hangzhou, ljudi ne znaju gde se tačno nalazi. Pitanje je veliki grad od 9 miliona ljudi i nalazi se u blizini Šangaja. I taj konzervatorijum je takođe skoro napravljen, mislim ima jedno 4-5 godina, a i pitanje je ogroman kampus i isključivo je za muzičare, imaju i baletsku školu i srednju muzičku školu.
Vi ste tamo bili u razmeni studenata.
Tako je, ja sam otišla na razmenu studenata 2 semestra i tako je cela ova priča i počela. Ja sam bila u klasi kod profesora Yang Jiuhua. To je profesor koji se školovao u Kelnu u Nemačkoj. Međutim, on je naravno po mojoj ličnoj želji radio sa mnom kineska dela. Sad, ja isto nisam znala da postoji ogromna zbirka komada za violinu. Postoji jedno 8 zbirki koje su osnovne kompozicije, od lakih do težih, od sporih, brzih, sve postoji. I to je program koji je nama nedostupan odavde. Ja sam sama, naravno, uvek pokušavala da nađem nešto, ali mora tamo da se ode lično. I tri komada koje sviram su prva tri, u stvari, komada koje sam tamo radila sa tim profesorom. U pitanju je pastirska pesma. To je jedna stara melodija na granici sa Mongolijom iz tog dela Kine. Prolećni festival, to je melodija koju tamo svi znaju, to je, može da se čuje kada je kineska nova godina, kada proslavljaju to. I treća, dolazak proleća u svet ljudi, taj ceo komad je više kao jedna improvizacija, trebalo bi da podseća na pekinšku operu. Dakle, može da se čuje po zvuku violine taj imitacija cele pekinške opere. I četvrto delo, mislim da je možda slušalcima i poznato, koncert Butterfly Lovers. To je, ja sam lično i slušala u Beogradu par puta, i Filharmonija je to svirala, i RTS, i gostovali su orkestri iz Kine. Mislim da je ta melodija već i poznata i to je naravno njihov najvoljeniji koncert i najvoljenija muzika, može po celoj Kini da se čuje, gde god odete, neki park, neka prodavnica, uvek se čuje ta melodija. I to je naravno bila moja najveća želja, da uradim ceo koncert. Tamo sam se pokazala uspešno. Mislim da je najveći problem kod kineskih kompozicija za violinu da se pogodi ta atmosfera i da se urade oni ukrasi koji su specifični za njihovu muziku. Dakle, to nije samo glisando gore-dole, ima toliko tih različitih načina i moram da znam u svakom trenutku na koji način moram da ociram taj glisando.
Da li je to upisano u notama ili to na osnovu iskustva i nekog osjećaja umetnik treba da odabere sam?
Neke stvari su upisane, neke su po osjećaju. Postoje mnogi ti ukrasi koje sam zapravo radila sa svojim profesorom ili sa gostujućim profesorima na nekim master klasovima, te sam ja to upisivala. Međutim, naravno, u kineskoj verziji nota to je sve mnogo jasnije objašnjeno. Imala sam priliku tamo da nastupam sa orkestrom konzervatorijuma i svirala sam baš to delo. Rekla bih da je to bilo najlepše iskustvo. Zaista su ljudi neverovatni i divni i podrška je apsolutno sa svih strana, tako da rekla bih da je celo ovo iskustvo za mene lično nešto najlepše što je moglo da se desi, jer je upravo moje interesovanje bilo uvek ka Kini.
Evo, mi smo na početku ovog razgovora imali prilike da čujemo i kompoziciju Prolećni festival. Koliko vam je vremena trebalo da uđete prosto u tu jednu filozofiju kineske muzike i koliko se ona razlikuje na ono što je neka evropska praksa?
Rekla bih da je najveća razlika u toj proizvoljnost. Dakle, umetnik ima mnogo više prostora da uradi nešto što njemu odgovara.
Kao neki vid improvizacije.
Tačno, da. Dok je kod nas, odnosno na zapadu, zna se kad se svira, uglavnom to ide u jednom tempu, a ovde je, iako nije, na primjer, zapisano notama, ja imam mogućnost da napravim neku improvizaciju. Čak jedan deo koji tu sviram uopšte ni ne piše u notama, nego sam ja to odsvirala na svoj osjećaj. Tako da rekla bih da je najveća razlika u tome što je dosta improvizacije. Oni su zadržali to u stilu, to se poklapa sa pekinškom operom najviše.
Znamo da kroz pedagoški proces kroz koji studenti ovde prolaze kod nas, zapravo jako malo se radi improvizacije. Sa njom se studenti dotiču i opšte i učenici u srednjim školama u domenu spoznaje nekih kompozicija iz epohe baroka, ali improvizacija kao improvizacija nije nešto što je aktuelno prisutno. Koliko je za vas to bilo kompleksno, komplikovano ili koliko ste zapravo u toj improvizaciji shvatili da to jeste jedan novi doživljaj slobodnog izražavanja kako se vi sami izražavate, a inspirisani sigurno onim što je sama kompozicija?
Što se mene tiče, ja sam uvek slušala kinesku muziku, pre svega tu tradicionalnu muziku. Tu je mnogo improvizacije. Pogotovo što znate da kineski sistem zapisivanja nota u stvari nije isti kao naš. Ja mislim da oni zbog toga i najviše imaju tog prostora. Što se mene tiče, zbog tog nekog poznavanja njihove tradicionalne muzike i otprilike nekog sistema, meni nije bilo mnogo teško, ali mi je bilo čudno da se naviknem da stanem, da mogu da uradim šta hoću, da imam malo više prostora. Bilo je malo čudno, ali nije mi mnogo vremena trebalo.
Da li ste nastavu imali na kineskom ili na engleskom?
Nastava je bila na kineskom. Kao što sam rekla, sam ranije učila, pa sad ja znam osnovne stvari, naravno ne mogu sve da razumem. Ja sam birala predmete kao što su kamerna muzika, orkestar, da bi bilo lakše, i to je sreća kod muzike što ipak možemo da se razumemo ako ne pričamo isti jezik. Takođe, moj profesor govori samo kineski, međutim, posle par meseci nije nikakav problem da znam da li mi je rekao nije dobro, dobro je, uspori, ovde brže, ovde ovako, ovde onako, drugačije gudalo, to nije bio problem. Imala sam i časove kaligrafije, to je bila moja lična želja, i to je isto bilo na kineskom, međutim, mislim da kad je umetnost, da nije problem nikakav.
Da je onda važno kako se umetnik izražava, a ne kako se komunicira jezikom.
Točno.
Kada ste se vratili ovde, osim ovog koncerta, da li ste imali mogućnost da svoje iskustvo predstavite i drugim kolegama na fakultetu?
Ja sam redovno tokom svojih studija tamo, da kažemo, promovisala tu razmenu koju mi imamo, i uvek sam se trudila da kolegama predstavim koje su sve mogućnosti tamo i šta bi mogli da rade, i da neko dođe ako je neko zainteresovan. Takođe, početnici, na primjer, kad bi došli, oni bi imali priliku da uče kineski jezik od početka, ceo taj semestar. I mislim da je ovo stvarno jedan lep projekat, i nadam se da će u budućnosti zaživeti još više.
Da li još neko od studenata sa fakulteta išao u Kinu? Da li mi je poznat u toj razmeni studenata?
Za sada sa našeg fakulteta ne. Ja sam bila zapravo prvi student, uopšte inostrani student na celom tom konzervatorijumu, i oni su, kako kažem, ja sam bila prva osoba koja je napravila taj korak. Mislim da sada smo i ovde i tamo uvežbani što se tiče te razmene. Takođe, oni su poslali svoje studente na razmenu kod nas i obe strane su prezadovoljne, tako da mislim da će u budućnosti to biti samo još bolje.
Šta su vas pitali vaši kineske kolege kada ste došli tamo na godinu dana?
Da, uglavnom je pitanje otkud Kina. Njima je to sve strašno zanimljivo. Mislim da su najviše bili fascinirani time koliko sam ja zainteresovana za kinesku muziku. Oni su naravno divni ljudi i ponosni su na svoju kulturu koja je velika. Njima je to bilo strašno zanimljivo kako ja želim da sviram baš kineski koncert i baš kineske kompozicije, a u isto vrijeme naravno radila sam i Beethovenove, Brahmsove sonate, i onda mislim da je razlika u sistemu školovanja je velika. Mislim da se njima dopada moja sloboda koju ja imam, u smislu nemam neki strah od nastupa, od izražavanja emocija, pogotovo i, na primjer, tim sonatama, dok je njima to ipak strano. Ja mogu da razumem to, to je kao što sam se ja navikavala na kineske kompozicije, tako i njima je Brahms malo teži za razumeti.
Imate li neke planove za povratak u Kinu?
Ja se nadam, ako sve bude u redu, trebalo bi od oktobra da budem ponovo tamo.
Pred nama je Veče kineske muzike u ponedeljak 8. jula u 20 časova u Art Get Gallery. Dakle, ulaz je slobodan i svi oni koji su raspoloženi da čuju kinesku muziku za violinu, evo prilike da dođu na koncert moje današnje gošće, to je Kristina Bulat, violinistkinja. Kristina, posle ovog koncerta, da li vam sledi radno leto ili ćete se malo i odmoriti?
Malo ću se odmoriti, ali posle od septembra ću praviti još koncerata, tako da bit će još prilike.
Hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanje, što ste nam doneli ovu divnu muziku da možemo da uživamo danas, a i kao dobra najava za koncert koji predstoji. Slušat ćemo pastirsku pesmu. Još jednom hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.